Середа, 15 серпня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Чи вдасться внаслідок дострокових парламентських виборів відновити правове поле в Україні? Іншими словами, чи має країна шанс почати жити виключно за законом? За яких умов це станеться? Таку тему обговорять сьогодні наші гості. Інна Богословська, народний депутат України третього скликання, заступник міністра юстиції, кандидат у народні депутати за списками партії регіонів номер 4, і Микола Оніщук, народний депутат 4-го і 5-го скликань, заступник голови виборчого штабу блоку «Наша Україна. Народна самооборона». І я сподіваюся, що ви в списку, тільки не знаю, який номер.
Достатньо високо.
Достатньо високо. Отже, дискусія одразу після інформаційного випуску від Сергія Драчука. Прошу.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Центрвиборчком зареєстрував список кандидатів у депутати від блоку Юлії Тимошенко. Соціалістична партія знову оскаржує участь нашої України в виборчих комісіях. Прем'єр пропонує скликати позачергову сесію розпущеного парламенту, щоб скасувати недоторканність і пільги для всіх високопосадовців. Відповідальність за вибух на російській залізниці узяв на себе невідомий чоловік від імені Чеченської повстанської організації. А тепер про ці та про інші події детальніше. Центрвиборчком зареєстрував список кандидатів у депутати від блоку Юлії Тимошенко. За це проголосували всі 14 присутніх членів ЦВК. Відповідно до рішення, кандидатами у народні депутати зареєстрували всіх 450 осіб, включених до списку БЮТ. Прихильники блоку Юлії Тимошенко завершили пікетування будівлі Центрвиборчкому. Соціалістична партія знову оскаржує участь нашої України в виборчих комісіях. Цього разу, на думку партії, ЦВК порушила визначену законом форму виборчих документів. За повідомленням прес-служби соцпартії, окружний адміністративний суд Києва має розглянути цей позов завтра. Вчора той самий суд відхилив інший позов соцпартії, яка хотіла визнати незаконною участь у формуванні виборчих комісій і нашої України, і блоку Юлії Тимошенко на інших підставах. Прем'єр-міністр пропонує скликати позачергову сесію парламенту, щоб скасувати недоторканність і пільги для всіх високопосадовців. Так заявив сьогодні Віктор Янукович, відкриваючи засідання уряду.
Давайте знімемо всі пільги. Пільги, недоторканність, президент, прем'єр-міністр, члени уряду, Верховна Рада і народні депутати. І судді, всі однакові перед законом. Я буду сьогодні розмовляти з президентом, я внесу таку пропозицію. На початку вересня провести таку акцію в Верховній Раді, зняти до виборів недоторканність і всі пільги з усіх чиновників.
Представники опозиції вже назвали цю заяву Віктора Януковича популізмом та саморекламою. До того ж, згідно з указами президента, нинішній парламент розпущений як неправочинний. Президент зупинив чинність актів уряду про зміну голови і членів Національної комісії з питань регулювання зв'язку і про затвердження положення про НКРЗ. На думку голови держави, постанови і розпорядження Кабінету міністрів про це порушують Конституцію і законодавство України. Віктор Ющенко звернувся й до Конституційного суду з проханням оцінити відповідність основному законові цих актів Кабміну. Українські організації Криму вимагають від влади забезпечити повноцінне функціонування української мови на півострові. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Низка громадських організацій Криму звернулися до президента, до прем'єр-міністра України, до керівників автономії, констатуючи, що ситуація в Криму є досить критичною. В Криму лише 7 шкіл діє з українською мовою навчання. Ну і крім того, ці 7 шкіл насправді існують лише на папері. Поки що реакції влади саме на це звернення немає. Якщо не брати, наприклад, уваги таку реакцію, коли часто представники автономії говорять, що українська мова не популярна в Криму, хоча ми знаємо, що конкурс в українську гімназію величезний. Представники громадськості висунули цілу низку вимог, зокрема і відкриття нових шкіл, в тому числі в усіх містах і районах Криму.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Чоловік, який назвався членом Чеченської повстанської організації, заявив про відповідальність свого угруповання за вибух на російській залізниці. У телефонному інтерв'ю Північно-Кавказській службі Радіо Свобода невідомий сказав, що вибух, у наслідок якого потерпіли 60 осіб, був помстою за дії Росії в Чечні. Ця заява наразі не має незалежного підтвердження. Ось такі на цей час головні новини.
– Дякую, Сергій Драчук, про події в Україні та світі.
Сьогодні Україна живе не за Конституцією, не за правом, а за політичними домовленостями.
Лідери держави не виконують не тільки закони, але й свої домовленості. І цьому вже ніхто не дивується.
Дострокові вибори знову, на мій погляд, повернуть і парламент, і Кабмін, і адміністрацію президента у правове русло.
Не в кращому випадку це 2-3 роки. За такий термін можна буде удосконалювати законодавче поле в Україні.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у студії «Зановій Фріз». Добрий вечір нашим слухачам, добрий вечір учасникам нинішньої дискусії. А це Інна Богословська, народний депутат третього скликання, заступник міністра юстиції, кандидат у народні депутати за списком партії регіонів номер 4. І Микола Оніщук, народний депутат четвертого і п'ятого скликань, заступник голови виборчого штабу блоку «Наша Україна», «Народна самооборона». Я вітаю вас у київській студії.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми в таку тему вирішили взяти, чи вдасться внаслідок дострокових парламентських виборів відновити правове поле в Україні. Іншими словами, чи зможе країна почати жити виключно за законом, за яких умов це станеться. І моє перше запитання до вас, пані Богословська. Україна середини серпня 2007 року і такі поняття, як право, законність, спільного багато?
Дуже мало.
Чому?
Дуже мало, перш за все тому, що гарант Конституції був першим порушником Конституції під час підписання першого указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Але це не було спонтанним, тому що, чесно кажучи, ще тоді, коли закінчився період правління в Україні президента Кучми, і коли почалась епоха, скажімо так, чи ера Ющенка, сталося так, що стара правова система вже дала величезну тріщину, а нова не була збудована. Рішення Конституційного Верховного суду щодо третього туру президентських виборів було рішенням не за законом, а за правом. Коли б ця новація отримала підтримку серед правників, яка ця б новація отримала проробку в правовому полі, що ми переходимо до верховенства права, а не закона, може, щоб і сталося. Але ми до приходу Ющенка на посаду президента мали систему, правову систему, де було верховенство закону, і не перейшли зараз на систему верховенства права. Для наших слухачів, я думаю, це дуже тяжко в цьому розумітися, але повірте мені на слово, як правнику, що це досить різні речі, речі, які потребують різного правового забезпечення. І сьогодні фактично ми маємо кризу всієї правової системи, як права самого, як такового, так і судової системи, і системи правоохоронних органів. Тому виклик величезний для нас всіх, для політиків, для суспільства, в тому, що ми повинні фактично після наступних виборів збудувати нову правову і законодавчу систему в Україні. Я думаю, це правда.
Пане Оніщук, отже, президент, ваш почесний лідер, я маю на увазі блоку, партії «Наша Україна», головний винуватець, ми щойно це почули. Що, які ваші контраргументи?
Їх багато, і вони будуть конкретними. Перше, хочу нагадати нашим шановним радіослухачам, що до моменту ухвалення неконституційного закону про Кабінет міністрів України та до моменту спроби сформувати у парламенті нинішнього скликання більшість, зокрема конституційну більшість, яка не була наслідком парламентських виборів, президент і країна, до речі, вся, жили в межах правового конституційного поля. І я хотів би тут виступити на захист президента, що якраз не президент лежав в основі цієї руйнації, а ті, хто зараз спробував про це говорити. Це перша теза. Друга теза. Як добре відомо, жодного рішення судів загальної юрисдикції чи Конституційного суду, якими б укази президента щодо розпуску парламенту, припинення, дострокового припинення діяльності президента, визнані були незаконними чи неконституційними, не існує. Тому, коли пані Інна говорить, це йдеться про політичну оцінку, але не про правову оцінку акту президента. І третє. Маю заперечити вам, що ми продовжуємо жити в системі виміру, коли лише домовленості керують країною. Нічого подібного. Ця домовленість дійсно таки існувала і була визначальною коли 27 травня президент країни, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради досягнули політичного рішення про проведення дострокових виборів, але з підстав, передбачених Конституцією. І, зокрема, за рішеннями фракції коаліції, це я маю на увазі 82-ту Конституції, такі підстави конституційні такі наступили. І уже далі діють недомовленості. Далі вже діє закон про вибори, Конституція, тобто все те, що визначають порядок життя країни і, зокрема, політиків у цій сфері.
Я не можу з цим погодитися з наступних причин, коли вже по пунктах, то по пунктах. До того, як з'явився неконституційний, і це дійсно політична оцінка моя, указ президента про достроковий розпуск парламенту, скажімо так, було 67 указів президента, які були видані поза полем законодавства. І те, я, до речі, вважаю, що те, що політикум не відреагував своєчасно на це і послугувало президенту підставами для того, щоб він пішов на незаконний указ. Те, що пані, Конституційний суд, перепрошую, судові... давайте я по трьох пунктах.
Тому що ви знову сказали, 67 незаконних, неконституційних
указів. Так, і Міністерство юстиції публікувало.
Покладіть мені, будь ласка, на стіл рішення судів. Ви знаєте.
Ну, це фарисейство, укази... шановний, ну, тому що платою за те, щоб Конституційний суд не визнав ці укази неконституційними, було розгон Конституційного суду. Президент чудово знав, що єдиним рішенням щодо незаконного указу про розпуск парламента буде рішення Конституційного суду про визнання цього указу незаконним і, щоб не отримати цього рішення, був фактично зруйнований вищий конституційний орган країни. Це правда. І давайте зараз розмовляти не про те, хто винний, а про те, що робити. Винні
власне, якраз
всі
ми так і поставили тему нашу. І, але все-таки, пані Богословська, пан Оніщук сказав, що все, країна вже не живе за політичними домовленостями, а за законами. Ви з цим згідні?
Ні, абсолютно. Я хочу сказати, що це буде ще предметом конституційного розслідування, я впевнена в цьому, тому що позиція, що Верховна Рада не існує, якщо в неї працює менше, ніж 300 депутатів, базується на рішенні Конституційного суду, яке було прийнято під час дії в Україні іншої виборчої системи. Те рішення Конституційного суду було прийнято за наявності змішаної системи. І безумовно, за тих умов, якщо б не було депутатів з мажоритарних округів, вважалося б, що не була представлена вся виборча палітра України. Якщо в нас пропорційні вибори, такої підстави для розпуску парламенту взагалі не може бути.
Пані Інна, як погляд, зокрема ваш, як правника, на проблему, я це можу сприйняти. Але я не можу це сприйняти як праву реальність, оскільки ми йдемо від зворотнього. Ви говорите, що, ви знаєте, рішення Конституційного суду стосувалось одних правовідносин, одного порядку. Але сьогодні немає іншого рішення. Якщо ви вважаєте, що рішення Конституційного суду не поширюється на певні відносини, будь ласка, зверніться до Конституційного суду, і нехай Конституційний суд змінить своє рішення. З цього моменту я з вами погоджуюсь. А все інше – це просто оцінки. Оцінка проти оцінку. Правова дійсність від цього не
так
змінюється.
Ось, велика проблема України в тому, що сьогодні ми можемо мати безліч юридичних оцінок, але ми не маємо закону і права. Тому я ще раз хочу сказати, ми вимушені сьогодні визнати, що правова судова система і система законодавства в Україні зруйновані вщент. Може, в цьому і є своя позитивна частина, тому що, чесно кажучи, практично вся правова система, система правоохоронних органів, система законодавства в нас залишилася деяким симбіозом радянської, пострадянської системи і вже системи новітньої незалежної України. Колись повинно було статися так, що вона зруйнується. І я колись, до речі, казала, що історичною місією президента Ющенка може і буде доламати радянську машину, але треба не тільки доламувати, але й робити нове. І наше завдання спільне, і я думаю, і з нашою Україною буде спільне завдання партії регіонів в наступному парламенті, зробити нову систему українського законодавства і нову систему правоохоронних органів.
Це ви натякаєте на коаліцію партії регіонів і нашої України?
Ні, я не натякаю на коаліцію, бо я думаю, що багато рішень в парламенті будуть
прийматися
навіть ширше, ніж
пане коаліція. Оніщук, дуже коротко ви хочете, прошу.
Буквально, ви знаєте, природньо, що радіослухачі, які нас слухають, в значній мірі поділяють оцінку, яку зараз сказала пані Інна, що ми не маємо справедливого правового суспільства. Ми знаємо якість судової системи, ми знаємо якість діяльності правоохоронних органів. Проте це не значить, що ми маємо впасти зараз в таку самознижуючу оцінку, що не існує держави, не існує права, нічого не існує. Насправді є проблеми, проблеми суттєві. Але разом з тим,
от про ці проблеми ми зараз будемо говорити, як їх уникнути, як їх не позбавитися. Я лише нагадаю, що в студії, київській студії, Інна Богословська, народний депутат третього скликання, заступник міністра юстиції, кандидат народні депутати за списками партії регіонів, і Микола Оніщук, народний депутат четвертого і п'ятого скликань, заступник голови виборчого штабу блоку «Наша Україна», «Народна самооборона». Скажіть, будь ласка, дострокові вибори щось вирішать в сенсі повернення до повного правового поля, хоча я розумію ваші зауваження, пане Оніщук, це до вас, пані Богословська, запитання. Вирішить ці вибори щось суттєвого?
По-перше, ми пройдемо випробування на законність тоді, коли деякі політичні сили будуть намагатися не визнати результатів виборів. Це вже очевидно.
Які ці політичні сили?
Я думаю, що це перш за все блок Тимошенко, який готується. І в нас є достеменна інформація, що зараз збираються люди, які повинні стати на Майдани після дня голосування і вже цим показувати, що вони не визнають вибори. Ми маємо заяви депутата Шкіля, який є провідним депутатом в БЮТі. Ми маємо заяви пана Кириленко від «Нашої України», які зробили заяву, що перевибори будуть доти, доки помаранчеві сили не виграють ці вибори. Це не є нормальним для держави, так як і не є нормальним те, що нам намагаються вбити людям в голову, що меншість в парламенті зможе диктувати свої умови тим, що вона не прийме мандати і так далі. Ми будемо першими в світі, якщо ми таке зробимо. Це просто чудовисько для політики.
Пані Богословська, ви згадали Юлію Тимошенко, і я тут хотів би, щоб потім не повертатися. Ви дуже часто її критикуєте, причому дуже, я б сказав, гостро. В цій нинішній ситуації, неправовій чи не зовсім правовій, ви бачите її, Тимошенко, якусь роль в контексті нашої теми?
Безумовно. Тимошенко зробила все для того, щоб збити лобами президента і прем'єр-міністра нашу Україну і партію регіонів. Це було зроблено влітку 2006 року, коли йшла мова про широку коаліцію і була змога примирити країну і зробити вірний вибір. Тимошенко зробила все, щоб спровокувати ситуацію і розбити цю можливість. Після того Тимошенко приєднала голоси своєї фракції до голосування проти вето по закону про Кабмін, і тим роздратувала президента, і після того не без неї.
Пан Оніщук піднімає руки вгору.
Він здається, бо це правда.
Ні. Я
прошу, пане Оніщук.
Йдеться про двох жінок, одна із них присутня в студії, іншої взагалі немає. І я маю сказати, що ми мусимо зупинитися, оскільки
добре,
з етичної точки зору
зупинимося. Добре, пане Оніщук.
Пані Юля не має можливості опонувати. Я тільки це мав на увазі.
Ви знаєте, Микола, перепрошую.
Я просив би на себе перевести всю критику.
Микола, прошу. Я хочу сказати, що я є головою гендерної комісії в Міністерстві юстиції і можу сказати, що таке висловлювання порушує гендерну рівність. Тому що ми кажемо про чоловіків, яких немає в студії, можна казати і про жінок таким же чином. І ще, я хочу сказати, що при всіх вадах, які є в нашій Україні і в народній самообороні, ці політичні сили не можна назвати профашистськими і тоталітарними. Тимошенко зараз демонструє, що в Україні створилася вже тоталітарна політична сила профашистського необольшевистського толку. І це правда. І буде дуже жаль, якщо український народ і світова спільнота не помітять це явище дуже небезпечне.
Пані,
в Україні, як свого часу, це не помітили німці в Німеччині, італійці в Італії і іспанці в Іспанії.
Пані Богословська, це гострі заяви, справді. Давайте не будемо зараз про Юлію Тимошенко, справді. Пане Оніщук, до вас запитання. Секретаріат
прошу,
президента
прошу.
Дуже часто, особисто Балогу, звинувачують дуже часто в усіх гріхах, що, мовляв, Балога перейняв давно вже на себе обов'язки президента, і сьогодні невідомо, хто головніший, президент чи Балога. Чи справді ви поділяєте цю думку, що роль Балоги надто велика, як для голови секретаріату президента?
Обов'язково дам відповідь на це запитання, але перед цим дві тези стосовно теми, що ми щойно обговорили.
Будь ласка.
Вибори. Перше, хочу вам сказати,
ми все розглядаємо в контексті виборів.
Так, вибори – це насамперед спосіб подолання дуже гострого політичного конфлікту. Це не треба забувати. ми до позачергових
виборів... Ви вірите, що цей конфлікт буде подоланий?
Я просто вірю, що не було іншого способу.
Пані Богословська іронічно поглядає на вас, пане Оніщук.
Я просто переконаний, що не було іншого способу подолання політичного конфлікту, який виник в Україні. Ось в чому потреба в виборах. Це перше. Друге, вибори – це дуже чудовий прецедент того, вони вперше, по суті, проводяться в такій формі в Україні, що влада насправді є залежною від виборців, і що в наступному влада буде змінюватися в тому числі достроково. Я не маю на увазі конкретну дату, я не маю на увазі конкретний парламент, але влада повинна знати, що вона буде достроково припиняти, якщо буде діяти у такий спосіб, щоб створювати конфлікти загальнонаціонального рівня, які у інший спосіб вирішити неможливо.
Шановні, ну це брехня. Абсолютна більшість населення була проти дострокових виборів. Ну як ви кажете, що ви відчуваєте волю народу?
Я на одній свободі слова запитав вашого колегу по партії регіонів, зокрема Дмитра Табачника, як він, чи бачить він інший спосіб вирішення політичного конфлікту, окрім виборів. Він не зміг назвати це інший спосіб. Таким чином, я дискусію припиняю на цю тему. А тепер щодо Балоги. Щойно президент почав діяти рішуче, енергічно, не в режимі круглих столів і умовлянь за круглим столом, тут же почали шукати, що трапилось. Такий президент м'який дуже був зручний для тих, хто, ви знаєте, дозволяв собі зневажати політичні домовленості, хто дозволяв собі діяти так, як це було вигідно, а не так, як, власне, було публічно оголошено. І щойно президент почав діяти як президент, тут же почали шукати, що трапилося, хто це так допомагає. Ви знаєте, команда людей і сам президент діють у такий спосіб, щоб в країні був відновлений порядок, щоб закон був один для всіх, щоб влада існувала для людей, а не для себе. Тому ці ідеї дуже, дуже зрозуміли людям, і я переконаний, що альтернативи рухатися в цьому напрямку немає.
Пані Богословська, щось хоче сказати про пана Балогу?
Я хочу... Ні, про пана Балогу нічого не хочу сказати, тому що всі міфи, які є навколо Ющенка, це міфи, які свідчать про те, що люди, які їх породжують, не знають Ющенка. Ющенка дуже сильна, досить авторитарна особистість, і той образ, який ми маємо ззовні, абсолютно не відповідає дійсному Ющенка. Тому чекайте на несподіванки від нашого президента. Це правда. І я думаю, що будь-хто в оточенні президента, хто зараз вважає, що він маніпулює президентом і як куклою водить їм, вони дуже жорстоко постраждають свого часу і переконаються в тому, хто в країні є президент. До речі, на президентському електораті і на президентській силі виросла і така фігура, як Тимошенко, яка зайшла на електоральне поле президента. Я думаю, що Ющенко ніколи їй цього не вибачить. Це до речі. А що стосується того, як ми вийдемо? Ви знаєте, історія політики в європейських країнах особливо демонструвала дуже часто, що тоді, коли сили, які програють політичні, добиваються дострокових виборів в надії, що вони виграють, програють дуже жорстоко. Я думаю, що зараз в результаті цих виборів з великою перевагою переможе партія регіонів, зможе сформувати більшість сама в Верховній Раді, але політична зрілість партії регіонів зараз вже така, що навіть не дивлячись на те, що вони отримають самостійну більшість, вони будуть наполягати на створенні демократичної коаліції в парламенті, щоб рухати країну далі. Тому що якщо ми заграємось в ці безкінечні дострокові вибори, економіка постраждає, люди постраждають, після того розгрібати вже буде нікому.
Зрозуміло. Пане Оніщук, все ж таки, як вийти з цієї ситуації не зовсім доброї правової ваші конкретні пропозиції?
Вони надзвичайно прості. Виконувати вимоги закону. Ми в стадії і на етапі проведення виборчої кампанії. Є центральна виборча комісія як правозастосовчий орган. Вона ухвалює відповідні рішення у строки, в порядку, передбаченому законом про вибори народних депутатів. Відбудуться позачергові вибори. Буде сформований парламент нового скликання. Буде сформована, я переконаний, парламентська більшість. Маю надію, що це буде більшість демократичних сил. І усі суб'єкти навчені, наголошую на це, навчені гірким досвідом. Намагання перетягнути владу лише, наприклад, до коаліції чи до парламенту, будуть діяти вже більш обачніше. Ми отримали величезний досвід через цю політичну кризу, як не можна поступати. І які наслідки буде мати те, коли до влади відносяться як до чогось, що можна покласти в карман і понести куди хочеться. І тому я переконаний, що лише виконання, чітке виконання закону, це той шлях, по якому має рухатися і політичні еліти, і посадові особи, президент, уряд, парламент, народні депутати. Іншого у нас критерія оцінки поведінки цих осіб і органів немає.
Пані Бусловська, ви маєте якийсь один універсальний рецепт?
Універсальний рецепт дуже короткий. Перш за все, президент повинен зараз стати знову президентом нації. Він не може звертатися до українського народу на користь однієї політичної сили, яка приймає участь у виборах. Тим паче, що президент не може ризикувати своєю репутацією, розуміючи, що ця політична сила, на користь якої він звертається до нації, отримає не більше там 12-15% на виборах. Це перше. По-друге, після формування коаліції в парламенті ми повинні всьому народові сказати, що починається час на зміну законодавчої і правової системи в державі. Ми повинні провести три головні реформи. Ми повинні провести аудит законодавства і зробити законодавство адаптованим до стандартів Європи, якщо ми вже бачимо далеку перспективу євроспільноти. Друге, ми повинні провести судову реформу. І третє, ми повинні провести реформу правоохоронних органів. І перш за все, десовітізацію і демілітаризацію правоохоронної системи України.
Зрозуміло. Віктор Янукович сьогодні говорив про недоторканність, яку він готовий зняти з себе, з всіх кабінетів, взагалі всіх чиновників, і водночас президента і так далі. Це нібито не наша тема, але в нинішньому небездоганному правовому українському суспільстві, як цього досягти, Янукович пропонує зібрати в сесію Верховної Ради. Пане Оніщук, готові?
Готові, абсолютно, за всіх умов відповісти. За всіх умов, на жаль, радники не зовсім пояснили прем'єр-міністру про те, що зняття недоторканності може бути вирішено виключно через зміни до Конституції. А внесення змін до Конституції передбачає реєстрацію законопроекту, надання висновку Конституційного суду і лише після цього проведення засідання Верховної Ради, де він голосується 226 голосів, а наступної сесії – 300.
Іншими словами, зараз це неможливо.
Зараз провести сесію, сесія не може розглянути цього питання.
Пані Богословська, може чи не може в нинішній непростій ситуації?
Я, до речі, послався на конституційні норми. Якщо треба, я можу процитувати.
Зрозуміло.
В нинішній
чи справді все так складно?
В нинішній непростій ситуації політичне рішення може полягати в тому, що всі політичні сили зберуться в Верховній Раді, приймуть перше рішення як початок процедури по зміні Конституції щодо недоторканності.
Можуть
вони прийняти це політичне рішення, зареєструвати законопроект, проголосувати за нього в першому читанні, віддати на конституційну експертизу і після того пройти за дві сесії. Це можливо зробити, але в чому головне, на чому наполягає прем'єр-міністр? Він каже, якщо знімати недоторканність, то знімати з усіх, хто її користується. До речі, знімати повністю недоторканність неможливо. Ми повинні прийти до європейських стандартів, де будь-яка особа, якщо вона є політичною фігурою, не відповідає по суду за політичні висловлення. Все решта, як інші громадяни.
Мені приємно, що партія регіонів і, зокрема, її лідер змінили свою позицію. Буквально ще місяць назад вони категорично заперечували. Називали ідею зняття депутатської недоторканності популізмом.
Для вас це була велика несподіванка сьогодні заява Януковича? Скажіть, будь ласка, відверто.
Ми знали про те, що така заява очікується, так? Але я хочу наголосити, члени уряду не мають недоторканності, вони мають лише пільги. І якраз пільги,
але він не говорить і про пільги, і про
якраз пільги, які були самою більшістю, коли вони приймали закон про кабінет міністрів, передбачені, тобто 6 місяців
прошу,
назад.
Прошу, шановні, ну ці пільги встановлені 16 років
коаліція
тому.
Проголосувала, коаліція проголосувала за закон, а тепер каже, давайте цей закон змінимо. Не треба було голосувати ці пільги.
Це неправда.
Це, по-перше.
Це політичне шахрайство.
І, по-друге, я хотів би зауважити, що ми не можемо, навіть якби ми і хотіли, провести позачергове засідання, тому що парламенту не існує. Він розпущений.
Микола, ну хіба це можна так казати?
Але ж в Конституції написано, що до того, як розпочне нова сесія, новий парламент,
в Конституції написано, що зберігають свої повноваження ті народні депутати, повноваження, тому що наші колеги, які не склали повноважень, залишаються народними депутатами. Але парламент не може проводити пленарних засідань.
Ніде такого чіткий, не сказано, це неправда.
Це чіткий імператив рішення Конституційного
суду. Зрозуміло, зрозуміло. Ми часто чуємо, що закони українські погані, не бездоганні. А може все-таки було жити краще за поганими законами, аніж зовсім не за законами, пані Богословська?
Це правда, безумовно.
Пане Оніщук.
Я переконаний, що ми маємо...
Хай живуть погані закони, поки нема добрих.
Ми маємо будувати нове суспільство, будувати нові закони і нову правову і політичну
культуру. Ми будемо дивитися, як це будуть робити нашими гостями. Були Інна Богословська, Микола Оніщук. Передачу вів Зіновій Фріз. Зустрінемося, хай щастить.